Pred mikrofon smo povabili celjskega škofa, monsignorja Stanislava Lipovška, ki se bo kot delegat iz Slovenije udeležil sinode o novi evangelizaciji v Rimu. Gospod škof, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav vam in vsem, ki so zdaj z nami.
Gospod škof, pred nami je sinoda o novi evangelizaciji. Pa najprej vprašanje, kaj sinoda sploh pomeni in kakšno vlogo boste na njej kot delegat imeli vi kot predstavniki Slovenije?
Ja, sinoda je ena izmed oblik izvrševanja Petrove službe rimskega papeža, ki je posebej nekako priporočal zadnji vatikanski koncil pred 50 leti in tako v konstituciji o škofovski službi in tudi konstituciji o cerkvi, da je pač ta zbornost škofovske službe. Vemo, da smo skupaj s papežem nekako soodgovorni za življenje in delovanje cerkve. No in to se je uresničevalo v vsej zgodovini, zlasti v apostolski in poapostolski dobi, samo celo vrsto tako zvanih sinod. Sinodo sama beseda pomeni zbor, srečanje škofov, predstavnikov cerkve. Tako da imamo celo vrsto raznih sinod, ki so kar pomembne, ker so nekako vedno so bile sklicane za neko določeno vprašanje, ne, in neko disciplinsko vprašanje zlasti. Potem se je malo po Tridentinskem koncilu nekoliko malo je se to zameglila, ta vloga sinode, no po Vatikanskem koncilu pa je bilo kar veliko, no letošnja je 13. Zraven so še nekatere, bi rekli, lokalne ali krajevne, kot je bila recimo sinoda škofov za Bližnji vzhod, ali pa tudi afriška sinoda nima tega splošnega značaja, ampak je bolj delna za posamezne krajevne cerkve. No to pa je splošna redna škofovska sinoda 13. po vrsti. Imamo jih kar nekaj, mi še, jaz jih nekaj pomnim, recimo tam nekje leta 65 je bila recimo znana sinoda o evangelizaciji in potem je prišla znana apostolska spodba papeža Pavla VI. O evangelizaciji, zelo zanimiva, pa recimo potem za časa blaženega Janeza Pavla II. In tudi seveda sedanjega papeža so bili že kar, mislim, 3, to se pravi o Evharistiji. In vedno je pasat sinode nek dokument, to se pravi posledno dal na apostolska spodbuda, kot bila tista recimo Pavla VI. Ali kot bila recimo ta Janeza Pavla II. Cerkev v Evropi, imeniten dokument na pragu 3. tisočletja, kako naj se to uresničuje poslanstvo cerkve. In potem smo imeli zdaj pa že o Evharistiji, pa o Božji besedi, pa o novi evangelizaciji, ki je pred nami. In zato, kako smo bili veseli teh dokumentov in teh sadov, teh sinod, tako se veselimo tudi sedanjega dogajanja, ker vsi čutimo, kako je pač potreben neki nov dogovor, kako odgovoriti na izzive tega časa, ki jih vsi nekako živimo in doživljamo. In je tu potreben res en tak skupen dogovor, in seveda še bolj razsvetljenje in luč in moč in delovanje Svetega Duha, da bomo nekako obrnili eno stran zgodovini cerkve in ob teh problemih, ki jih pač nakazujejo ti krizni časi na vseh področjih, nekako dali neki nov polet in zagon in duhovno pomlad, in to je namen sinode.
Vi boste torej kot delegati Slovenije v Rimu ves mesec, tako boste predstavljali našo državo, je tako?
Ja, državo ne toliko, ampak cerkve v naši domovini. Jaz sem tega seveda zelo vesel, ker sem bil v Rimu svoj čas na študiju in bo to tak prijetno doživljanje tistih časov. No, seveda zdaj pa je to srečanje z svetovnim episkopatom in seveda svetim očetom, in je to imenitna priložnost, da se res skupaj z ostalimi sobrati škofovski službi resno soočimo z temi konkretnimi problemi, ki so zlasti prisotni v Evropi, zlasti posledice te tako zvane sekularizacije in tudi splošne krize, tako duhovne, verske, moralne, socialne. To namreč vse to vpliva tudi na versko življenje. In bomo mi evropsko nekako izkušnjo tudi primerjali z našimi kolegi in sobrati, recimo iz Južne Amerike, to je znana škofovska konferenca Čelam, ki je že naprej napovedala, da ima kaj povedati in da bo kaj svetovala tudi Evropi, ki je malo zašla v neko kolesje takega racionalizma oziroma indiferentizma in vseh drugih raznih izmov, kar povzroča to način življenja, kakor da Boga ni. ali pa kot pravi papež Benedikt 16, kar povzroča mrk Boga v naših medčloveških odnosih in seveda tudi v življenju cerkve. In to je izziv in vabilo. Kaj storiti?
Gospod Škof, lahko rečemo, da je čas pred sinodo, je bil ena priprava, ene smernice, o čem razmišljati. Sedaj boste en mesec pripravljali nek dokument, na to bomo dobili, kot ste že omenili, posinodalno apostolsko spodbudo. Ta pa bo zagotovo morala zaživeti vsaki krajevni cerkvi posebej. Je tako?
Ja, natanko tako. No, ta priprava je pravzaprav zanimiva, saj ni to od danes do jutri, ampak je to nekako permanentno dogajanje v cerkvi. No, pravijo, da se je nova evangelizacija začela z drugim vatikanskim koncilom, to se pravi pred 50 leti. Dejansko se bomo zdaj kar v četrtek 11. tudi začeli tole leto vere, ki je ob 50. obletnici vatikanskega koncila in 20. obletnici izida katekizma katoliške cerkve, oboje je izredno pomembno, tudi za novo evangelizacijo. In seveda tudi ta sinoda ni padla tako kot iz zraka, ampak se je tudi posod po vesoljni cerkvi, tudi pri nas, nekako zorela. Pri nas seveda z našo, tako rekoč, slovensko sinodo, prej ste vprašali, kaj je to sinoda. Evo, to je bila naša slovenska sinoda, to se pravi zbor škofov in duhovnikov in angažiranih laikov, kaj storiti, kako danes oznanjati evangelij. In smo to kar dobro nekaj naredili in ta zbor cerkve na slovenskem oziroma ti dokumenti so še kar odprti, bo še marsikaj treba uresničiti. No, za to današnjo oziroma to sinodo sedanjo pa smo dobili tudi po širnem svetu vse škofovske konference, tako zvana lineamenta, to se pravi nekaj vrste navodila, ki jih pač pripravi en tak svet, ki ga je določil tudi papež že avgusta leta 2011, svet za pripravo te sinode in se pripravljajo posebne smernice ali lineamenta, ki so jih poslali potem škofovskim konferencam. To smo mi dobili, to je bilo kar veliko vprašanj, okrog 190 vprašanj o stanju cerkve v posameznih pokrajinah, zaradi pri nas v Sloveniji. Na to smo mi odgovorili, tako da smo angažirali vse pastoralne službe naših šestih škofij, da smo si razdelili malo te vloge in potem na ta vprašanja odgovorili in jih potem prevedeno v italijanščino vrnili tajništvo sinode. Oni so to kar dobro pregledali. V poročilu se tudi bilo čutiti nekaj slovenskih pomisli, dobro. In potem na podlagi teh odgovorov je nastal drugi dokument, tako zvani instrumentum laboris, to je pa delovno gradivo, da imajo škofje malo orientacije, da ne govorimo o vsem in sečem, ampak da se malo orientiramo in to je spet 170 vprašanj oziroma tem, ki bi jih naj osvetlili in kaj bo zdaj iz tega išlo, to pa zdaj ne morem še povedati, ampak to bomo pa skušali potem, Bog daj, v tem skupnem razgovoru in ob pomoči mnogih strokovnjakov osvetliti in na podlagi tega bo potem papež izdal novo posinodalno spodbudo o novi evangelizaciji in to bo tisto, kar si že danes vsi želimo, kako uresničevati ta program, ki je pa, kot vemo, že iz dosedanjih razprav najprej seveda usmerjen k glasnikom oziroma nosilcem poslanstva cerkve, nosilcem evangelizacije. Mi smo včasih malo, mogoče malo premalo te gorečnosti in te odprtosti Božjemu delovanju ali kakorkoli premalo zvestobe evangeliju, da se bolj zanimamo za razna družbena vprašanja, socialna, politična, to je tudi prav, vendar pa ne nikoli nekako na škodo tistemu temeljne poslanstvo cerkve, ki je pa že apostolski dobi določeno, mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju evangelija. Se pravi Božja beseda, ki se uresničuje in slavi potem v zakramentih in uresničuje v življenju. V tem smislu sem prepričan, da se bo tukaj veliko tega razširilo oziroma rodilo na tej sinodi, kar bo obogatilo potem življenje cerkve na vseh kontinentih in v vseh različnih porah življenja.
Govorili boste o novi evangelizaciji in zelo pomenljivo je, da se bo ta sinoda nekako vključevala tudi v začetek leta vere in hkrati nas spominjala tudi na začetek 50. obletnico začetka drugega vatikanskega koncila in tema nova evangelizacija. Kako evangelizirati danes? Omenili ste vse bolj sekularizirano družbo, družbo, ki se vse bolj oddaljuje od Boga, ki so ji vse bolj blizu zgolj materialne dobrine, ne pa tista notranja, duhovna, bogata moč. Težko bo najti tisto skupno točko.
Kdo je to najbolj zanimivo vprašanje, ki nas vse zanima? Imamo že kar nekaj takih poskusov, kako odgovoriti na to vprašanje. Recimo znani kardinal Hondurasa Maradiaga je napisal celo knjigo, kako oznanjati človeka v evangeliji, ki meni, da Boga ne potrebuje. Zdaj ga moraš najprej mu vzbuditi željo po Bogu, ga najprej najti tam, ne? In to je mogoče, ker še vedno velja tisto, kar pravi Agoštin, zase si nas ustvaril Gospod in nemirno je naše srce, dokler ne počiva v tebi. Zdaj, kako blaženi Janez Pavle II. Je v znameniti okrožnici Kristusovo poslanstvo govoril o areopagih današnjega sveta, da se pravi o krajih, kjer se svet suče, kjer se nekaj dogaja, pa niso tam najprej visene večernice, ampak recimo mediji, ali pa recimo človekove pravice, ali pa delo za mir, ali pa delo za okolje, ali pa družina. Tu so žarišča, tudi našne pastorale. In tu se najdejo, če smemo tako reči, hodne točke, kjer bo še kako dobrodošlo tudi evangeljsko znanilo. Saj drugače ne gre, saj vedno znova ugotavljamo, da pa le potrebujemo, kot se reče, neke moralno-etične vrednote. Človek, kakorkoli je že zapleten v to hedonistično, pa to nihilistično, pa to kakšno še koli družbo oziroma način življenja, pa vendarle ostane vprašanje po sreči, po smislu, po zavarovanosti, po ljubezni, po dobroti, po miru. Ja, in zato so tu stopna mesta. In kako točno to narediti? Nova organizacija se uresničuje tudi v tem, da nekako ustvarja te pogoje, ta mesta, kjer bo mogoč vstop. Zato bo treba krepko premisliti, kaj bomo postorili po naših župnijah, da bodo še bolj prijazne oziroma bolj odprte za vse ljudi. Jasno, za tiste, kot se reče, pridne in dobre zveste vernike, za starejše, za bolnike, za uboge, pa tudi za iskalce, pa tudi za neverjoče, pa tudi za te, bi rekli, otroke našega časa. Kako pa njih nagovoriti? No, recimo, papež si nič ne pomišlja govoriti o, recimo, dorišču poganov, ne, kar se sliši malo trdo. Zato so poiskali drugi izraz predverja ljudstev, ni tako močno. Ampak, recimo, dorišče poganov je poznal judovski tempelj v Jezusovem času. Ne. Tam se zbirali ne judije, to se pravi drugi romari, ki so prišli pač tudi v Jeruzalem kot tako duhovno središče. In tisti lep dogodek je v evangeliju, ko so Grki se obrnili na Filipa in Janeza, da bi radi videli Jezusa. Grki, se pravi ne judije, na dvorišču poganov. Aha, radi bi videli Jezusa. Tudi danes je veliko ljudi, ki se sprašujejo po Jezusu, vendar ne imenuje imena. Sprašujejo se pa po sreči, po smislu, po miru, po dobroti, po ljubezni. Aha, to se pravi, tu so vstopna mesta. In župnija mora imeti veliko takih vstopnih mest. Ali za nekoga, recimo, umetnost. Recimo, na koncert bo prišel, k maši pa ne. Ja, da tak dober koncert mu pripravi, da ga bo vrglo, da ga bo nagovorilo, da ga bo to mu dalo misliti. Potem bo prišel tudi k maši. Maša mora biti pa spet tako oblikovana, da bo privabila, da ne bo. To je pa spet način zanimanja. In to imamo mi tukaj, zdaj pridite in pogledajte, kakšne so naj bi bili premiki tudi v našem načinu zanimanja, ki je časih dokaj neprilagojen temu načinu mišljenja današnjega človeka. In tu to pa je nova evangelizacija, nov pristop v načinu, v obliki, ne pa toliko po vsebini, kajti vsebina je pravzaprav vedno ista. Ne? Mislim, vedno ista. Evangelij je isti. Samo kako se pa ta evangelij razlaga, to pa je modrost in to pa je dar in delo Svetega Duha in Bog daj, da bi nas nova evangelizacija malo tu streznila in bomo znali nekako bolj prisluhniti temu vetju Svetega Duha, pa tudi znamenjem časa, ki se javljajo tudi v tej sekularizirani družbi.
Omenili ste letošnji pastoralni načrt, pridite in poglejte. Nekako lahko rečemo, da tudi v njem najdemo smernice za novo evangelizacijo, da je nekako že v sozvočju z letošnjim letom vere, 50. obletnico začetka drugega Vatikanskega koncila, vse torej gre k enemu cilju, torej k cilju, kako nagovoriti človeka, kako mu približati Boga in Jezusa, kot ste sami dejali. Po drugi strani pa mogoče vprašanje, omenili ste, da ste v Vatikan, da ste odgovorili na nekatera vprašanja v zvezi z novo evangelizacijo. Gospod Škof, kje pa vidite v Sloveniji težavo pri novi evangelizaciji in nasploh pri evangelizaciji? Bi lahko rekli, da se Evropa nekako skupno sooča z enimi problemi, kot je velika sekularizacija, kot je veliko zanikanje Boga, oddaljevanje od Boga, velika nestrpnost do verujočih, velika nestrpnost do cerkve.
To je seveda množica problemov, ki jih bomo skušali malo se dotakniti, jih reševati, ampak tu se mi ravno odprlo v tem pridite in poglejte, da je pač namen evangelizacije, da naše župnije postanejo živa občestva cerkve, in njihovi člani naj bi z novo apostolsko gorečnostjo spremljali vse ljudi, svoje brate in sestre in sami najprej vstopili in drugim pomagali tisti osebni veri in srečanju s Kristusom, kateremu v tem tudi začutili, da se pravzaprav Jezusu bližamo po naših bratih in sestrah, ki, s katerimi naj živimo res v medsebojnem ljubezni, edinosti in miru in sodelovanju in tudi pomoči in to, kar je sad pravzaprav, kajte ne ljubi Boga, ne ljubi svojega bližnjega. Se pravi, gre za to, da bomo v letu vere mi sami utrdili to našo povezano z Jezusom Kristusom, da bomo vstopili skozi ta vrata vere, da bomo se večno vedno znova vračali k temu Jakobovemu studencu kot Samarjanka in bomo zajemali te žive vode, ki potem nas najprej škofe, duhovnike, redovnike, redovnice in naše sodelavce. V Sloveniji vidim, ko ste mi vprašali, ne težavo samo tem, da so župnije še nekako marsikdaj nekoliko preveč mrtve, to se pravi, da je pač neki uretiniran hod, to delamo, kaj več pa niti ne uspemo, no tu imamo veliko, veliko upanje tudi za naše vernike, laike, ki se, hvala Bogu, kar dobro prebujajo in gotovo leto vere in nova evangelizacija spodbuda. Mislimo recimo na župnijske pastoralne svete, ki so v glavnem že posod, pa ne posod enako živi. So, ki že nekako zagrabijo zadevo, ne, ali pa samo še bolj nekako formalno. Potem so tudi naši sodelavci, kot recimo so pevci, pa so organisti, pa so ministranti, pa so zdaj novi izredni delivci v Hila recimo, pa so bravci. Tem se moramo najprej obrniti, da bo ti tudi v svojem krogu nekako izžarevali Jezusa Kristusa, njegove evangelije. In potem bo to ustvarjalo neko okolje, ki mora biti privlačno, da bomo res uresničili to, kot pravi Jezus, vi pa ste luč, tako nosite vaša luč, da bo videla vaša dobra dela. Poglej, kako se ljubi med seboj, so rekli za prve kristjane. Ja, včasih mi ne dajemo tega pričevanja in tako. To se pravi, tu je treba najprej pometati pred svojim pragom, ne potem pa nekako z ljubeznjo in to tudi apostolsko urečnost in vnemo, posredovati to izkušnjo tudi bratom in sestram. Nekaj imamo še tega, hvala Bogu, recimo to so tudi duhovna gibanja, ki so močna, recimo, samo se spomnimo z družino, kdo je ta zakon nekako pomagal postaviti na pravo mesto, če ne ta duhovna gibanja, tudi družinske, zakonske skupine in tako naprej, tu se nekaj dogaja, potem so tukaj recimo biblične skupine, molitvene skupine ali pa recimo molitvene za duhovne poklice, je tudi nekako rojeva sadove, da imamo že malo rahlo od jugo oziroma pomlad v vprašanju duhovnih poklicov, ne? Tako da 16 oziroma 15 novih letošnjem letu, to je kar lepa stvar. Ne? Tako da se vendarle premika in ravno za ta duhovni premik in to duhovno pomlad upamo, da bo to tudi eden izmed sadov te sinode. Zlasti tudi leta vere, ki ima tudi po obletnico, kot ste rekli, 50 obletnica koncila. Koncilski odloki še tudi počivajo večkrat na policah, recimo konstitucija o svetem bogoslužju, na kateri v prvi točki so omenjeni trije nameni koncila, da bi ljudje bolj krščansko živeli, to je fina stvar, da bi spremenili ustanove, ki so spremenljive in jih bolj prilagodili potrebam časa, še bo marsikaj treba narediti, da bi storili, pospešovali vse, kar pripomore k večji edinosti med kristijani. Premalo naredimo, kar se tiče ekumenskega dialoga in interreligijskega dialoga. Poglejte, kako je bilo važno tam, da smo muslimani, pa katoličani, oziroma pa kristijani, skupaj stopili pri tistem poskusu zanikanja verskih pravic, ne, oziroma pravic cerkve. Ne. In je odleglo. Ne. Tako da, vidite, kako je to važno, tudi ta dialog. Ne. Kot recimo delal Janez Pavle II. In Benedikt XVI. Recimo Asizi, mesto miru, in zdramiti te religije svetovne, ne, da so v večji meri tudi nosilci tega sporočila miru in sodelovanja med različnimi narodi in kulturami. S tem se tudi mi soočamo tu pri nas, recimo. Islam trka na vrata, ne, kaj sedaj? Kakšno bo to soočenje? In je že tu. In še prej, seveda, mi, sami kristijani, katoličani, evangeličani in pravoslavni, mi smo tudi poklicani k večjemu medsebojnemu sodelovanju in tudi pričevanju te edinosti in ljubezni. Ja, tu se da še marsikaj narediti in vse to obsega ta pojem nove evangelizacije.
Gospod Škof, želim vam prijetno in uspešno delo v Vatikanu. V Rimu iskrena hvala za pogovor. Delo, vaše delo kot slovenskega delegata bomo zagotovo spremljali, kot bomo seveda na naših valovih spremljali tudi delo vseh ostalih sinodalnih očetov. Le še mogoče beseda o našim poslušalkom in poslušalcem, mogoče povabilo vsem k molitvi za sinodo, da bi ta uspela.
Gotovo je sinoda in sploh to nova evangelizacija je delo Svetega Duha. Po vrsti se to naglaša, da želimo, da bi ta sinoda pomenila nekako nove Binkušti. In kaj bo na Binkušti? Bili so zbrani v molitvi skupaj z Marijo in Jozefovo materjo v pričakovanju Svetega Duha. Vsem nam je potrebno malo več te, in to je temeljna misel, te apostolske gorečnosti na pravi način. Tako da je ta vera, da ni in da ne blešči, ampak da je privlačna, da je osrečujoča, da odgovarja na tista krepenenja ljudi vseh časov, ljudi našega časa. In tu pa je modrost nekako pristopiti, da bodo ti začutili, ne, v nas bližino Jezusa Kristusa, dobrega pastirja in usmiljenega samarjana. In zato je potrebna ta notranja odprtost za delovanje Svetega Duha in to odprtost pa uresničuje molitev. Zato se res pridružujem tej vaši želji in tudi jaz vas, vse, ki ste danes z nami in boste v teh dneh spremljali to delovanje na sinodi, se bomo skušali tudi malo javljati, tako da boste na tekočem nekako vsem in vas res lepo vabim in prosim, da boste spremljali to z vašo molitvijo. In če bomo to molitev lepo molili, bomo imenitni evangelizatori in tudi res sodelavci za Božje kraljestvo in s tem tudi za Božji svet.
Gospod Škof Stanislav Lipovšek, iskrena hvala za pogovor in vse dobro.
Tudi vam prisrčna hvala in če želite, čestitam vam osebno in Radio Ognjišče za to imenitno apostolsko službo in vlogo, ki jo imate. Jaz se ne znam predstaviti, kaj bi bilo, če ne bilo Radio Ognjišče, ki je vendarle medij, ki pa je dovolj glasen in dovolj razširjen, da prihaja nekako povsod in nas vodi k tem prvim virom naše duhovnosti, naše krščanske življenja, povezanosti z cerkvijo in tudi z seveda vsemi vprašanji, ki se danes pač postavljajo in jih znate osvetljevati in reševati v duhu Evangelija. Zahvalim se in se priporočam, da bo tudi sinodo spremljali in bo to tisto, kar si vsi želimo, tudi duhovna pomlad v cerkvi, v naši domovini, ki te pomladi zelo potrebuje.
Vse dobro, hvala lepa.